Чыгыш. 9-нчы бүлек. Хайван үләте. Аннары Раббы Мусага булай диде. Фиргаун янына бар да, Раббы Гибриләр Алласы булай дип әйтә диген. Миңа табыныр өчен халкыма китәргә рөхсәт ит. Әгәр син аларга китәргә рөхсәт итмәсәң, яна тоткарласаң, Раббы үзенең кулын сузып, кырдагы хайваннарыңа, атларыңа, ишәкләреңә, дияләреңә, сыйырларыңа, сарыкларыңа һәм кәҗәләреңә кот-очкыч үләт зәхмәте җибәрәчәк. Ә Исраил халкының терлеген Раббы Мисырлылар терлегеннән айырып куячак. Һәм Исраилиләрнең бер генә хайваны да үлмәячәк. Шушы хәлнең кайчан буласын билгеләп, Раббы иртәгә бу җирдә мин моны эшләячәкмен дип әйтте. Икенче көнне Раббы шулай эшләде дә Мисырлыларның бар терлеге үлеп бетте, ә Исраил халкының бер генә хайваны да үлмәде. Фиргаун белешер өчен кешеләр җибәрде, һәм дөрестән дә Исраил халкының бер генә хайваны да үлмәгән иде. Шулай да Фиргаун каршы торуын дәвам итте, һәм Исраил халкына китәргә рөхсәт бирмәде. Эренле шуан авыруы. Раббы Муса белән Харунга, Миштән уч тутырып көл алыгыз. Һәм Фиргаун күз алдында Муса шул көлне күккә сибеп җибәрсен. Көл шунда тузанга әйләнеп, бөтен Мисырны каплап алыр. Һәм илдәге барча кешеләр вә хайваннар тәнендә эренле шуан ялкынсынуы башланыр, диде. Муса белән Харун Миштән көл алып, Фиргаун каршына килеп бастылар. Мусаның көлне күккә сибеп җибәрүе булды. Кеше һәм хайваннар тәнендә эренле шуан ялкынсынуы башланды. Тылсымчылар Муса янына чыга алмадылар, чөнки алар барлык мисырлылар кебек эренле шуан белән капланган иделәр. Ә Раббы исә Фиргаунда янә дә кирелек тудырды. Һәм Фиргаун Муса белән Харунны тыңлаудан баш тартты. Бөтенесе дә Раббы Мусага әйткәнчә булды. Буз. Аннары Раббы Мусага әйтте: иртәгә иртүк Фиргаун янына барып бас та, Раббы Гибриләр Алласы булай дип әйтә диген. Миңа табыныр өчен халкыма китәргә рөхсәт ит. Әгәр бу юлы да рөхсәтеңне бирмәсәң, мин барлык бәлә-казаларны синең үзеңә, хезмәтчеләрең һәм халкың өстенә җибәрәчәкмен. Һәм шул чагында син бөтен җир йөзендә минем кебек бер затта юклыгын беләчәксең. Хәзер мин кулымны сиңа һәм синең халкыңа каршы юнәлтеп, сине һәм синең халкыңны җир йөзеннән юк итәрлек үләт зәхмәте җибәрә алыр идем. Әммә син көч-кудрәтемне күрсен һәм исемем бөтен җир йөзендә данга күмелсен өчен мин сине исән калдырам. Син минем халкыма әле дә каршы торасың һәм китәргә рөхсәт итмисең. Белеп тор. Иртәгә шушы вакытта мин Мисырның нигезе салынган көннән алып, бүгенгә кадәр күрелмәгән гаят көчле боз яудырачакмын. Хәзер үк терлегеңне һәм кырда булган бар нәрсәңне ышык урынга кертеп яшерергә куш. Югыйсә, түбә астына кермичә, ашык кырда калган һәр кешене, яисә хайванны, боз сугып үтерәчәк. Раббы сүзеннән куркуга төшкән Фиргаун хезмәтчеләре үз терлекләрен һәм кулларын тиз генә җыеп алдылар. Ә инде Раббы сүзенә ышанмаган мисырлылар кулларын һәм терлекләрен кырда калдырдылар. Раббы Мусага әйтте: «Кулыңны күккә суз, һәм шундук бөтен Мисырда боз ява башлар. Кешеләрне, терлекләрне, Мисыр җирендәге барлык үсемлекләрне боз сугар». Мусаның таякны күккә сузуы булды. Раббы күкләр күкрәтеп, боз җибәрде, җиргә яшен төшерде. Бөтен Мисыр өстенә Раббы ишеп, боз яудыра башлады. Боз яуды, яшен яшнәде. Ил буларак Мисырның нигезе салынган көннән алып, мондый көчле бозның яуганы юк иде әле. Мисыр кырларындагы бар нәрсәне, кешеләрне, терлекләрне һәм үсемлекләрне боз харап итте. Хәтта агачларны сындырып бетерде. Бары тик Исраилиләр яши торган Гышын җирендә генә боз яумады. Фиргаун Муса белән Харунны чакырып, аларга: Bu yolu günah mindedir. Rabbi haklı. Emin, hem minim halkım gayipli. Rabbiga dua kılığız. Allah'ı boz yaudıruğun, hem kuk kukretuğun tuktatsın. Şundan min sizge kiterge ırksat itermin. Hem siz bunda kalmazsız, dedi. Şehirden çıkuğa min kullarımını kütarıp, Rabbiga dua kılırmın, dedi Musa Firgavunge. Şundan kuk kukrevde buz yavuda tuktar, hem sin Rabbinin jir hujası buluğun bilirsin. Emme min, ni sinin, ni hizmetçilerinin Rabbi Allah'dan eli de kurukmağın bilem. Jitin indilgirgen, e arpa baş jibergen idi, şuna kure bu isimlikler helak buldu. E buday bilen buray ise, sınırak ilgirgenge kure isen kaldı. Musa, Firgavun yanından kitip şehirden çıktı da, kulların Rabbiga kütardı. Kuk kukrevde, buz yavuda tuktadı. Jir üstüne büten yangırda kıymadı. Mını kuruge, Firgavun yene günah iş kıldı. Ol uzi de, hizmetçileri de, tağın kirlene başladı. Firgavun evvelgişe ücretlene birdi. Hem İsrail halkına kiterge rıksat itmedi. Hemmesi de Musa aşa Rabbi eytip kuygan çabuldu.